Уважаеми колеги, първо да благодаря на Николай Турлаков, че ме покани да участвам в тази интересна конференция, която ще видя, че е така от вече прочетените доклади и изказванията. Сега моята тема е заедно за заедно поклонението на влъхите. Първо, молба само. Видим как да отнадлежим време. Първо искам да кажа от каква от какво разбиране за философията изхождам, кой образ смятам за по-адекватен. Има един, който ни предлага Фойербах в неговата история на новата философия. Той там казва, едни философстват сякаш гледат през телескоп като Спиноза, други гледат философстват сякаш гледат през микроскоп като Лайбниц. Но общото е в двата случая, вече моят коментар е, че ако само с това е четен философстване, то прилича на вглеждане в нещо, самотно вглеждане, след което съобщаваме резултатът на други и можем да ги приобщим към този резултат или можем да влезем в някакъв спор. Другия образ обаче идва от Епиктет. И Епиктет там говори за живота, слагаме тук и философията, като пътуване с кораб. Така и философстването, ако е пътуване с кораб към някаква обетованост или към нещо, което искаме да разберем, да си изясним, това пътуване, при което най-често целта или обетованото е оттатък хоризонта, това пътуване протича повече сред разговори с тези, с които пътуваме, те никак не са малко, в случая това са философите, така че в нашето търсене на обетованото или на златното руно или каквито други образи подобни да използваме около метафората за пътуване, струва ми се, че мислейки и за битието дори, трябва вече да включим разговорите за битието. Тоест не може нито микроскопично, нито телескопично да гледаме към битието, трябва вече, ние винаги вече сме сред изпреварили ни други разговори за битието. В този случай аз ще се концентрирам върху един такъв според мен важен разговор, като ще направя само малко коментарни бележки. Така, като е нововведение накратко. Ако четем, ако прегледаме схемата на европейското CV, виждаме, че то съдържа следното. Първо лична информация, име, адрес, телефон, националност, така нататък, след това професионални длъжности, след това изброяване на образование и обучение, след това лични умения и компетенции, допълнителна информация от рода, публикации, реализирани проекти, служил от служба и така нататък. Всъщност обаче, това CV, чие е това CV? И кой ни говори за това CV? Нека да сравним с друг фрагмент. Това е един фрагмент от CV-то на един философ, който български философ, Петър Петров. Тези, които са от моето поколение предишни, вероятно знаят това име. Петър Петров има една за мен чудесна книга, Животът е огледална метафора. И той завършва своето CV така. Не съм вземал ръководни постове, не съм награждаван или наказван поради тежко заболяване от 1983 година, което се прояви, особено през последните 2 години и половина, много точи. Ако сравним двете CV-та, това на Петър Петров и това, което ни внушава европейското CV, виждаме, че това на Петър Петров, изреченията са в първо лице единствено число, второ в него са включени отрицателности и трето една болест, едно предизвестие и едно многоточие, нещо, което европейското CV като че ли не би включило, не би забелязало. От това сравнение според мен възникват въпроси, един от тях, който увлежда в темата, на разговора, който искам да упомена, е кое е всъщност автентичното. Кой е начинът, по който този път на живота, тази траектория на живота, или за други метафори искаме да използваме, околни или преки казвано, можем да достигнем всъщност до това собственото. Защото в първият тип сизи, в което няма глаголи, няма първо лице, няма дори изречение, а най-много от глаголни съществителни, в първи тип сизи, като че ли можем да кажем, че то би могло да бъде направено и от Google бота или от някаква друга подобна машинария, т.е. напълно без наше участие. А възможно ли е да имаме сизи без наше участие? Така. Поклонението на властите. Във втора глава от Евангелие от Матея, 2:1-2:13, има един разказ за тримата мъдреци от изток, както е по българския превод издание от 80-та година на Библията, които са дошли в Иерусалим с думите: «Де е родилият се цар юдейски, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним». Гръцкият оригинал стои «Магой Апо Анатолон», като тук «магос» означава, гледайки речника, нали, астролог, предсказател, вълшебник и магиосник. В немския превод на Лутер е преведен от Devisen von Morgenland. Тази устойчива фраза в властите, поклонението на властите, се е получило или от изданието 25-та година, което, за съжаление, не успя да прегледам, или от руският превод. Така, но важното в случая е, че, което аз искам да използвам, е това за тази мъдрост и това магиосничество, което се свързва с това поклонение. Това поклонение искам да го аналогизирам, да го представя в трите прочета, които според мен са и поне за мен са много важни. Прочетите, които трима философи, Хусер, Макс Шелер и Карл Ясперс, правят на току-що излязлата книга «Битие и време» на Хайдегер. И тримата, спрямо него, са по-възрастни, с Хусер 59-та година, Шелер 74-та, Ясперс 83-та и на 72-та е най-малко тях Хайдегер. Така че прямо младият и дълго време не публикувал Хайдегер, те се явяват вече утвърдени в Германия и Хитлер с утвърдени позиции. В този смисъл може да се направи тази аналогия. Първо за Хусер. Хусер от тримата е най-възрастен и се отнася почти патерналистично към Хайдегер, който обаче го изненадва с това, че вместо да му публикува и систематизира многобройните десетките хиляди страници ръкописи, Хайдегер отделя все малко време, няколко месеца, издава и с един много кратък вид лекциите по феноменология на вътрешното време и съзнание и отказва по-нататък всъщност да изпълнява това, което Хусер очаква от този, който го е заместил в позицията на ординариус в Фрайбург. Хусер отделя около 3 месеца за четене на собствено признание, на битие и време, като използва изданието, което самият Хайдегер му подарява, и това, което, с което разполагаме, са бележките на Хусер, маргиналиите по страницата на битие и време. Още на първата страница, там където е посещението, Хусер пише, че известната фраза за приятелството и Платон. Платон ми е приятел, но истината ми е по-скъпа. Всъщност, коментарите на Хусер издават по-скоро една изненада и очудване, и повечето са снабдени с препинателни знаци, с въпросителни и удивителни с нота бене и много малко същински коментар. Всъщност, ако се опитаме да извлечем от този коментар това, което за мен е интересно, по-същественото е, че Хусер открива с изненада, че този, за който е казвал, че е другият феноменолог, Хайдегер, изцяло игнорира темата за интенционалността. Че интенционалността не се среща изобщо в битие и време. Второ, че изцяло е изгубена тази вътрешна перспектива, в този смисъл беше въпроса към професор Андонов, и при Хайдегер откриваме една като че ли екстериорност, която Хусел не може или се затруднява, или поне нееднозначно я класифицира. За феноменологията като тема на онтологията той пише, аз бих казал същото, но изцяло в различен смисъл. Когато чете текстовете за екзистенциалите, той специално подчертава, това е екзистенциална антропология. При темата за накрая в когато Хайдегер разглежда Хеговата концепция за времето, накрая в битие и време, Хусел пише, нищо не може да се научи от това. Всъщност, дали изобщо може да се научи нещо от тази книга? Хусел е изненадан от това, че Хайдегер не само напуска трансценденталната феноменология и този проект, но че акцентира върху модусите, начините на битие и ги открива там, където според Хусел трябва да се направи една редукция. Има едно писмо, което е малко по-обстоятелствено, все пак три страници, плътен текст, писмо до Александър Пфендер, където той се изказва така по-ясно, от 31-а година, един от другите му ученици, за който пред свидетелите малко съжалява, че не е промовирал тогава Пфендер на своето място вместо Хайдегер, който така го е изненадал. И там пише, несъмнено Хайдегер е изключителен философски талант. Един брилянтен, но ненаучен гений. Така, това е с което Хусел се ограничава по отношение на изненадата Хайдегер, новият начин, по който Хайдегер говори за битието. От тримата така мъдреци, Макс Шелер е този, който се отнася с най-голяма позитивност, доколкото аз много ги сравнявам. Макс Шелер помага и аргументира, доколкото той е могъл. Затова именно Хайдегер да вземе място на Хусел в Фрайбург, дори и по-рано му е правил опит да му помогне. И знаем, че Хайдегер прекъсва лекциите си, за да покани студентите на 21 май да станат прави и да покажат почетта си към починалият на 19 май 28 година Шелер. Като тогава пише, и това е публикувано в 2230 е публикувано там, където той казва, че всъщност само от Шелер, това е цитат, само от Шелер успях да получа отговор, който да ми помогне да вървя напред. Ако гледаме какво Хайдегер пише по-нататък, т.е. колкото на мен е известно, всъщност Хайдегер никъде по-нататък като че ли не продължава активно разговор с своя съвременник. И след особено давоския дебат с Кацирер, свидетелствата показват, че Хайдегер е очаквал много от Шелер, тъй като освен тези хвалетите, които отправя към Шелер, в това изказване, Хайдегер гледа на Шелер като феноменолог, който обаче освен това има и метафизика на битието. От друга страна, когато книгата излиза, Хайдегер изпраща екземпляр на Шелер. Шелер внимателно я штудира и кани Хайдегер в Кьолн, където Хайдегер гостува 3 дни и изнася една лекция по покана на Шелер, който в това време е в Кьолн, изнася една лекция при студентите. И според свидетелствата на Мария Шелер, те водят 3 дни интензивен разговор. И най-вероятно, както сочат издателите, Шелер и Фринкс, издателите на съчиненията на Шелер, този интензивен разговор и това продължително няколко месечно четене на Битие време от страна на Шелер е задържало издаването на философската антропология на Шелер. Това, което Шелер виждаме, това са около 50 страници има коментар в 9-я том с съчиненията на Шелер. Това, което Шелер трудно се важно показва, е, че се опитва да види понятието за грижата, зорге, като единство на неговите основни метафизични понятия, дранг и гайст, порив и дух. Шелер е така приятно изненадан от това място, което Хайдегер отделя на настроеността като екзистенциал, откривайки вероятно в това и някакво влияние от своите ранни работи върху чувствата. Това обаче, което Шелер отбелязва и неколкократно варира като учудване, а после и критика към Хайдегер, е, че Хайдегер мисли човека като solus ipsum. Мисли го сингуларно, което следователно заключава Хайдегер, води до една конфликтна визия за човешкото съществуване. Нещо, което се развива при, както можем да видим, при Сартър, в онтологията на Сартър. Затова и ми се много важна тази тема за това как всъщност се структурира субектността или персоналността пред това в какъв език работи. Третата реакция е на Ясперс. Всъщност от тези три реакцията на Ясперс е най-продължителна и Ясперс буквално през цели с останал живот води едни записки, които Ханс Занер издава Нотицен цу Мартин Хайдегер и които са около 250 страници текст и обхваща периода както от 28-29 година, така и до 68 година, малко преди самата смърт на Хайдегер. Поради сложността на техните отношения, нали, това, че са били сприятелени от рецензията на Хайдегер по отношение на психология на светогледите, и 20-те години са общували доста интензивно, но след това отстраняването на Ясперс заради жена му, това, че тя е еврейка, от професора в Хайдегер, осложнява техните отношения, след това пък и посредства жена му. Възпира Ясперс отново да влезат в такова философско общуване. Така или иначе, Ясперс през цялото време, съгласно това, което четем в тома на Занер, през цялото време се води бележки и при смъртта му са открити почти всички съчинения, не почти всички съчинения, така пише, Занер, всички съчинения на Хайдегер са били в библиотеката на Ясперс, като някой в два екземпляра, защото един от тях е бил изпратен от Хайдегер, а другият, нали, самият Ясперс, очевидно веднага си го е взимал. Което означава, че Ясперс се изпитвал траен през цялото време и много голям интерес към това, което неговият приятел от по-млади години Хайдегер прави. И това се вижда и в тези бележки, които и аз разпиша. Сред днешните немски философия, пише той, ме интересува само един – Хайдегер. Всичко друго ми изглежда интелектуална професия. Само той е истински сериозен. И това ни свързваше и разграничава от така наречената, както той го нарича, професорен философия, професорска философия, което за него са неокантианците, при които липсва тази тема, която и аз смята, че го следява с Хайдегер. Именно развитието или акцентирането, задълбочаването на тази линия от Августин, Лутер, Паскал и Киркегор. Нещо, което за неокантианците изглежда не е така философско значимо и те са ориентирани в общия случай към философия на науката. Ясперс отбелязва едно от красивите места в тези бележки, е, че нарича Хайдегер такъв майстор златар, който борави с който създава сякаш една желязна система, направена с прецизността на майстор златар. Отбелязва виртуозността на формата, отново пак внимателната, добре премислена златарска работа. Хайдегер разглежда човека именно като Вехтер де Зайнс или като Хирте де Зайнс, като такъв човек будуващ или на стража, като пастир също на битието, го разглежда като попаднал, но не изразил влиянието на Шелинг. Има множество бележки, в които той се пита защо при Хайдегер не вижда това експлицитно показано това влияние от Шелер. Ако трябва да разгранича, пише той, своята от неговата позиция, една от важните разлики е, че аз съм философ на философия перениста, на вечната философия, докато и аз иска да създаде нещо абсолютно ново. И затова говори за този гностичен, за този гностицизъм на Хайдегер, за това, че Хайдегер опитва да представи човека самотник пред битието от тук, величавост, но самотна величавост. Трябва все пак да имаме предвид, че всички тези съчинения, които Ясперс добре и внимателно чете на Хайдегер, са само издадени съчинения. Това е една от причините, струваме се, да имаме и такива резки и понякога пренебрежителни оценки, каквито са тези на Адорно, да речем, и Хабермас. А в момента, в който започват да се издават събрани съчинения на Хайдегер и се вижда какво потресаващо наследство оставя Хайдегер, тогава като че ли е много трудно да се направят бележки, каквито Адорно или младият Хайбермас правят негативни по отношение на Хайдегер. Тези 102 тома наистина са изключително респектиращи и в този смисъл сериозността и внимателността, която Хайдегер демонстрира в цялото това огромно наследство, предпазват от такива фриволни изказвания. Това, което Ясперс, ако трябва да резюмирам, намира като дефицит и прави и контрастира със своята позиция, е, че при Хайдегер липсва темата за комуникацията, липсва темата за любовта и ясната тема за трансценденцията, което това особено се вижда в по-късните бележки, което според Ясперс може да ни мотивира да приближим Хайдегер до това, от което той смятва, че те се разграничават от неокантианството и от позитивизма в неокантианския тип философия. Затова, дори той малко извинително, може би, отбелязва, книгите на Хайдегер са с посвещение на Рикерт, нали, на Хусер и на, и на Шелер. Това са моите бележки върху трите кратки рецепции. Аз няма да правя позитивно изложение. Това, което ще завърши, това, което в началото започна. Ако струваме се говорим за езикът на битието, като че ли е удачно да намерим такъв, такава модалност на философстване, при което разговорите за битието са вече включени. Или тази агоралност на категорията, за която спомена, тук е всъщност импликация на наративи, философски наративи, спрямо които не можем да се отнесем нито телескопично, нито микроскопично и съответно те влияят на понятийността, с която боравим. Примерно, понеже след войната проличават, да илюстрирам, понеже след войната има няколко такива сорта на война, има няколко изказвания, в които някой смята, че и аз присъствам до известна степен го уязвяват, че е бил повлиян от битие и време, все пак 32 година за 32-ма философия на Ясперс. Ясперс пише: аз никога не го четах битие и време изцяло, макар че в самите препратки, нали, има препратки и към края на битие и време, освен да е чел само началото и само края. Или прочетах това, което е друго, другият важен момент, не дочетах рецензията, която Хайдегер пише, или ранния Хайдегер, 19-та година, пише за философия на светогледите. А там в края на тази рецензия, която е доста голяма, около 40 страници, има нещо много важно. Т.е. в началото изглежда так, погледнал на по-младия си колега, ако това е вярно, че не е дочел рецензията, поради така ясно изразената позитивност в началото на рецензията, той е погледнал на по-младия си колега, като написал една резонираща така рецензия. Но всъщност най-важното е в края на рецензията. В края на рецензията Хайдегер пише, че въпреки това, че философия на психология на светогледите не е написана в духа на неокантианството, и въпреки това, че накрая има един голям реферат върху по това време все пак малко известният Киркегор, реферата Киркегор, въпреки това, че има силно влияние на Киркегор и неокантианското понятие светоглед е претълкувано чрез темата за мига и избора при Киркегор, това не е достигнал до такова състояние при Ясперс, че да се освободи от позитивистските категории на наличността. И всъщност този упрек, че не е сменил понятийността, въпреки че има друг мотив и друг източник, е началото на сериозното разграничение между тях. Защото това, което виждаме в системата на Ясперс, или поне систематиката, има такава и в тритонната философия, и в късно ние голям замислен опус, нали, за логиката. Това, което виждаме, е, че и Ясперс използва за него безпроблемно понятие от доста различни понятийни нали, перспективи. Дух и екзистенция и съзнание. За него дух, екзистенция и съзнание не създават проблем с кохерентността на позицията, от която той е философ, което за Хайдегер е, нали, да не кажем като хартна категориална грешка, но е нещо, което е някакъв компромис, който той го забелязва още 19-та година и за който и какъвто компромис той в никакъв случай не е склонен да приемем.